πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και καλό μήνα βέβαια. Ο χειμώνας είναι πρώτων πυλών, παρόλο που η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή για τις ημέρες και ο ήλιος συνεχίζει να λάμπει. Ωστόσο όμως, όπου να είναι, θα έρθουν και οι πιο κρύες ημέρες. Εμείς σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα. Κοντά μας είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Μαρία Σφυρόαιρα στη ροή του προγράμματος θα υποστηρίξει όπως πάντα την εκπομπή μας σήμερα στην επικοινωνία της στο στούντιο. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, υπεύθυνη της παραγωγής της εκπομπής και των μουσικών κομματιών. Ξεκινήσαμε γλυκά-γλυκά με το Allegro from Divertimento in D από το Kechel 605 του Wolfgang Amadeus Mozart. Γιατί νομίζω η πιο ωραία εισαγωγή για να υποδεχτούμε πολύ σύντομα την εκλεκτή μου καλεσμένη, χαρά και τιμή που θα είναι κοντά μας στη τηλεφωνική μας γραμμή στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, την κυρία Αλεξάνδρα Βουτυρά, την κυρία Αλεξάνδρα Γουλάκη Βουτυρά, η οποία είναι υπεύθυνη του Τελογλίου Ιδρύματος Τεχνών του Απιθήτα. Είναι ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών, επίσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα συνομιλήσουμε μαζί της με αφορμή την έκθεση Σικελιώτης Τάσος. Μία φιλία με κοινές ρίζες στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών και η συμπαράθεση των έργων αυτών των δύο κατεξοχήν ανθρωποκεντρικών δημιουργών, των οποίων η τέχνη υπήρξε αντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότητας και των αντιθέσεων της, είναι έκφραση άμεσα βιωμένων αξιών, έτοιμα ελευθερίας και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ελπίζω να την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή όπως με ενημερώνουν, οπότε την υποδέχομαι με χαρά. Καλώς ήρθατε κυρία Βουτυρά, γεια σας.
Καλησπέρα σας κυρία Ξενοπούλου και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε στο πρώτο πρόγραμμα.
Και εγώ το ίδιο, είχαμε μιλήσει στο παρελθόν πάλι για μια εξαιρετική έκθεσή σας και τώρα θέλω να σας δώσω το λόγο για να μας συστήσετε αυτή την έκθεση και βέβαια να δούμε και το τρέχον πρόγραμμα, τι άλλες εκθέσεις έχετε, να τα δούμε σιγά σιγά όλα αυτά. Το σπουδαίο είναι αυτή η έκθεση, είναι ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός επάνω στην Θεσσαλονίκη μας και στη Βόρειο Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα.
Ναι, θα ήθελα να σας πω ότι είναι μεγάλη η έκθεση. Mm-hmm. Δηλαδή, γράφουμε στο δελτίο τύπου πάνω από 160 έργα. Σίγουρα μπορεί να έχουμε περάσει και τα 200 αυτή τη στιγμή, διότι στη διάρκεια της προετοιμασίας είχαμε συνέχεια ανακαλύψεις, προσθήκες. Θα καταλάβετε γιατί. Καταρχήν, είναι μια συνεργασία εξαιρετική με την Εθνική Πινακοθήκη, το Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός, με πολλούς συλλέκτες υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και στο πλαίσιο των Δημητρίων. Mm-hmm. Όπου ταιριάζει και για έναν άλλο λόγο, γιατί ψάχνοντας το θέμα, να πω την αλήθεια, ξεκινήσαμε από τον Σικελιώτη. Και μάλιστα με αφορμή μια έκθεση που έγινε το καλοκαίρι στη Σύρο με την υποστήριξη του Ιδρύματος Κομνηνός. Έναν καλλιτέχνη που λίγο τον έχουμε ξεχάσει. Μελετώντας λοιπόν γι' αυτόν, πέφταμε συνέχεια πάνω στη σχέση του, στη συνεργασία του με τον Τάσο, τον σπουδαίο αυτό χαράκτη. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα να δούμε αυτούς τους δύο καλλιτέχνες mm-hmm. στη διαδρομή τους από την αρχή, από τις σπουδές τους στη Σχολή Καλών Τεχνών πριν από τον πόλεμο, με τον Παρθένη. Μετά είναι κατοχή, αντίσταση, μαζί στις ίδιες ομάδες, εμφύλιος, απελευθέρωση, δικτατορία, μεταπολίτευση, οπότε ερχόμασταν και στο πολύ επίκαιρο θέμα της μεταπολίτευσης και τα 50 χρόνια. Καταλαβαίνετε πόσο ξαφνικά άνοιγε ορίζοντας με επιπλέον ένα στοιχείο. Ότι συναντήθηκαν πολύ συχνά στις ίδιες αίθουσες εκθέσεων, αρχικά στην Αθήνα και μάλιστα στην αίθουσα του Βήματος, της εφημερίδας Βήματος, στο 50, αμέσως μετά τον πόλεμο, και μετά στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, στους σπουδαίους χώρους της τέχνης, στη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Τέχνη εννοώ, που στη δεκαετία του 50 ήταν μια λαμπρή εποχή με σπουδαία ονόματα. Να σας θυμίσω λίγο: Λίνος Πολίτης, mm-hmm. Μανώλης Ανθρώνικος, Χρήσανθος Χρήστου, Φατούρος, Μουρέλος, Ξίδης. Ήταν μια από τις πιο σημαντικές ομάδες που δώσανε όθηση στην τέχνη, αλλά όχι μόνο στα εικαστικά, στη μουσική, στο φεστιβάλ κινηματογράφου, στο θέατρο, στην λαμπρή εποχή που η Θεσσαλονίκη ξαφνικά αποκτά πραγματικά πολύ σημαντική σημασία στον πνευματικό χώρο. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, παράλληλα σχεδόν, είναι η διαγώνιες του Χριστιανόπουλου, που πηγαίνει χέρι-χέρι. Η μία ομάδα είναι εξωστρεφής, η άλλη ομάδα στρέφεται στον κόσμο των καλλιτεχνών και στην παραγωγή της Θεσσαλονίκης, και εκεί η σχέση τώρα του Χριστιανόπουλου και με τους δύο, με τους καραγκιόζητες του Σικελιώτη, με τα έργα του Σικελιώτη, με τον Σαββίδη να γράφει γι' αυτόν, με τον Τάσο να φτιάχνει το περίφημο έργο «Η καλλιέργεια του καπνού», έργο που έχουμε ευτυχώς στην έκθεση εμβληματικό 12,5 μέτρα και γίνεται για το εργοστάσιο, το καπνεργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη Παπαστράτου αργότερα, και εκθέθηκε μία φορά μόνο στην Διεθνή Έκθεση και έκτοτε ξαναβγαίνει τώρα. Mm-hmm. Με έργα τα οποία βρίσκαμε, και αυτά ήταν οι ανακαλύψεις, γι' αυτό σας είπα συνεχώς αυξάνονταν τα έργα, διότι τα βρίσκαμε σε συλλέκτες της πόλης, καθώς είχαν εκθέσει περισσότερες από 4 φορές σε ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις, και όχι μόνο στην τέχνη και στη Διαγώνιο, αλλά και στον Κοχλία και στο Βελίδιο και στη Διεθνή Έκθεση και σε άλλους χώρους της Θεσσαλονίκης. Και με άλλο τρόπο, δηλαδή η νοοτροπία των δύο αυτών καλλιτεχνών που ξεκινούν από την κατοχή, περνάει μέσα από μία αριστερά που έχει ως κύριο στόχο «η τέχνη είναι για όλους, πρέπει mm-hmm. να πάει παντού». Και ο μεν ένας είναι εντελώς στρατευμένος, ο Τάσος. Ο Σικελιώτης είναι πιο ανθρώπινος, έρχεται πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο που είναι καθημερινός, τον πρόσφυγα, και οι δυο είναι από προσφυγικές οικογένειες. Ναι. Και συναντιόνται και με έναν άλλο τρόπο ενδιαφέροντα, την μουσική. Δηλαδή,
αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, θα σας πω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στο έργο του Σικελιώτη συναντούμε πάρα πολύ συχνά μουσικούς, το πάλκο, τους καλλιτέχνες του ρεμπέτικου, τα όργανα. Έχουμε μία λατέρνα που τη ζωγράφησε ο Σικελιώτης. Την κοπέλα την έφτιαξε. Είναι μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί ο Σικελιώτης και σε άλλα του έργα. Και ξαφνικά αυτός ο χώρος, γίνονται ηχητικά τοπία τα έργα του Σικελιώτη και συναντούν τις αρχόντισες του ρεμπέτικου, αυτές τις τέσσερις ψηλόλιγνες γυναίκες με ενδυμασίες τοπικές και με μουσικά όργανα γνωστά, τον τζουρά, τον ταμπουρά κτλ. Οι οποίες είναι σαν να βαδίζουν σε μια πολύ όμορφη πορεία, μια παρέλαση που έχει στοιχεία ιερατικά σχεδόν. Και ακριβώς αυτή θα ρείτε η μελωδία του, μελωδική γραμμή πιο σωστά, του ρεμπέτικου, που είναι αυθήγραμμη και έχει καταβολές στους πρόσφυγες στο Βυζάντιο. Εκφράζεται σε αυτή την τέχνη και των δύο, που δεν έχει η τέχνη τους δεν έχει τρίτη διάσταση, είναι επίπεδη, είναι παρατακτική σε πρώτο επίπεδο, έρχεται πολύ κοντά μας και αυτό έχει σχέση με τη Βυζαντινή παράδοση. Φυσικά ο καθένας είναι τελείως διαφορετικός με προσωπικότητα δική του, αλλά έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά που δίνουν νομίζω μια άλλη ξεχωριστή ατμόσφαιρα στον χώρο και στην έκθεση, η οποία τους παρακολουθεί θεματικά και όχι το βιογραφικό του ενός και του άλλου να πηγαίνει παράλληλα.
Ναι, και βέβαια είναι πραγματικά πολύ σημαντική, γιατί όπως μας λέτε είχαν διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές πορείες, αλλά συνέκλυναν σε κοινά στοιχεία αξιακά, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Αξιακά στοιχεία και πολλές φορές γίνονται θεματικά και καμιά φορά μορφολογικά.
Και μορφολογικά,
Αλλά το στυλ τους είναι τελείως διαφορετικό. Ο ένας είναι καταπληκτικός στην ξυλογραφία, ο Τάσος, και στο άσπρο μαύρο ιδίως στην μεταπολίτευση. Ο Σικελιώτης έχει έντονο χρώμα, περασμένο όμως από δικά του φίλτρα και με έμφαση στον άνθρωπο, στη γυναίκα, στον καθημερινό άνθρωπο, χωρίς όμως γραφικότητες. Και φυσικά τον Καραγιώζη. Έχει ακριβώς αυτή τη δομή οι μορφές του το θέατρο του Καραγιώζη, όπου είναι μόνο δυσδιάστατο, δεν έχει βάθος, δεν έχει προοπτική προς τα μέσα. Και αυτό το βλέπουμε στις καλύβες της Κεσαριανής που μετατρέπονται σε σκηνικό Καραγιώζη.
Και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης για τους επισκέπτες της έκθεσης και για όλους εμάς που την παρακολουθούμε και διαβάζουμε για αυτήν, για να μάθουμε και περισσότερα στοιχεία, γιατί αυτή η έκθεση, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, πέρα από καθαρά την καλλιτεχνική και εικαστική πλευρά, να εντρυφήσουμε και να μάθουμε και στοιχεία ιστορικά. Και μάλιστα μέσα από μία προσέγγιση, εγώ θεωρώ ότι είναι συγκινητική αυτή η ιδιαίτερη σχέση που είχαν, η συναισθηματική, ήταν και φίλοι όπως είπαμε.
Ήταν φίλοι, ναι.
Και αυτό μας παροτρύνει και μας οθεί προς μία πιο ενδόμηχη σχέση με την έκθεση αυτή καθ' αυτή και με το Ίδρυμα γενικότερα και με το γεγονός γενικότερα. Γιατί μπαίνουμε πια και σε μία προσωπική ματιά δική τους, την οποία εμείς καλούμαστε να αφουγκραστούμε και να μπορέσουμε να την πλησιάσουμε. Και αυτό για μένα τουλάχιστον έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί γίνεται πιο εσωτερική η σχέση με την έκθεση.
Ακριβώς αυτό που λέτε. Πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε και εμείς μέσα στην ομάδα. Στεκόμαστε δίπλα τους και τους. Και επειδή έχουμε πάρα πολύ πλούσιο αρχαιακό υλικό, με στοιχεία, με συνεντεύξεις που δεν είναι πολλές, είναι λίγες σχετικά, αλλά βγάζουν τον άνθρωπο, τι έχει πει ο ένας, τι έχει πει ο άλλος, με αυτόγραφα, με χειρόγραφα άγνωστα. Ναι. Και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι είσαι δίπλα τους και καταλαβαίνεις τι ακριβώς επιδιώκουν και περιμένουν. Και αυτό αυτό το συγκινητικό, ας πούμε, της στη Θεσσαλονίκη, έρχεται ο Σικελιώτης και λέει θέλω να αφήσω έργα για την πόλη να γίνουν μικρά μουσεία και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά σε όλη την επικράτεια. Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο σύνολο στη Δημοτική Πινακοθήκη, προφανώς δωρεά από την έκθεση που είχε κάνει το 1973, το 1974 μετά την μεταπολίτευση. Mm-hmm. Και ένα μεγάλο σύνολο, στο τελόγλο έχουμε πολλά έργα του, αλλά το σύνολο της παλιάς Αγγλίας που γίνεται στη διάρκεια της δικτατορίας είναι σίγουρα δωρεά δική του, με αυτή τη λογική την οποία είχε ενστερνιστεί και η ίδια η Αλίκη Τέλογλου. Δηλαδή να κάνω μικρά μουσεία παντού και να φέρω κοντά την τέχνη στον φοιτητή, στον καθημερινό άνθρωπο. Γι' αυτό και κάνει Κάρτ Ποστάλ, κάνει έργα χαμηλού κόστους για να μπορεί να τα έχει ο καθένας. Στην Αθήνα κάνει εκθέσεις σε γκαλερί απόκεντρες και όχι στο Κολονάκι και στο κέντρο. Βλέπετε αυτή την αφοσίωση και των δύο σε μια τέχνη για όλους. Και αυτό το λένε ξανά και ξανά. Για μοιημένους και μοιημένους, όπως το λέει σε ένα δικό του κείμενο.
Βέβαια, και επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που τώρα μας επισημάνατε, γιατί ενώ ο ίδιος είναι πολίτης του κόσμου και βέβαια, όπως είπατε, είναι και πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία, και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί κουβαλάει αυτή την φόρτιση τη συναισθηματική και ο ίδιος, αλλά ταυτόχρονα ταξίδεψε πολύ, τόσο στην Αγγλία, στο Παρίσι που πήγαινε.
Βέβαια, βέβαια. Στο Παρίσι έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Αχ, θα σας πω και κάτι χαριτωμένο. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε, στο Παρίσι βρίσκεται και πριν από την επταετία, ταξιδεύει και μετά. Και εκεί βλέπει για πρώτη φορά μαύρους. Mm. Στην Ελλάδα δεν είχαμε τόσους όσο τώρα. Τώρα έχουμε εξηγειωθεί πάρα πολύ. Αλλά τότε γι' αυτόν είναι μια έκπληξη στο Παρίσι, γιατί εκεί από τις αποικίες είναι πολύ συχνό. Και φτιάχνει τις οικογένειες των μαύρων, τις οικογένειες των πολλά πορτρέτα τους, τα οποία τον εντυπωσιάζουν και ξαφνικά αποκτούν ένα εξωτικό χαρακτήρα μέσα στο έργο του. Κάτι που βλέπει κανείς, φεύγει από την Ελλάδα και βλέπει πολλά άλλα πράγματα. Αντίθετα, όταν πάει στην Αγγλία, τα σπίτια που αποτυπώνει είναι οι βιομηχανικές περιοχές που του θυμίζουν τις παράγκες της Κεσαριανής και την παράγκα του Καραγκιόζη, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ήδη κάνει το σπίτι του Σέξπιρ στο Στράτφορντ, ας πούμε, και έχει βέβαια αυτή την χαρακτηριστική αρχιτεκτονική των Τιούντορ, την οποία μπορεί και φέρνει κοντά στις καλύβες όπως τις έβλεπε στην Κεσαριανή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς το βλέμμα του θέλει να ελώσει η Ελλάδα και αυτό που υπάρχει γύρω του, αλλά στον κόσμο, ως πολίτης του κόσμου, όπως είπα.
Ναι, και όπως επίσης τώρα εγώ βλέπω και την ώρα, γιατί οπωσδήποτε έτσι θα σας ζητήσω μια χάρη, επειδή θα έχουμε δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεών μας και μισή. Δυστυχώς για μας θα πρέπει να διακόψουμε, κρατάει πολύ λίγο, πολύ ελάχιστα. Θα σας ζητήσω αν μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για λίγο ακόμη μετά, ούτως ώστε να μας δώσετε κάποια στοιχεία και για τις άλλες εκθέσεις και για το μήνα Νοέμβριο που τρέχει. Ωστόσο όμως, μια που αναφέρατε αυτό, επίσης είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο για το Σικελιώτη, για να δούμε μετά και για τον Τάσο, αυτό που είπατε πριν για την καλλιτεχνική αποκέντρωση, γιατί ως φωτισμένο νους από τότε φρόντιζε για να μπορέσει η δημιουργία και η συγκρότηση πινακοθηκών σε πόλεις της περιφέρειας, δηλαδή να μπορέσει να γίνει αυτή η αποκέντρωση, να μην είναι μόνο στο κέντρο Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
Ναι, ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπετε ότι ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία.
Ουσιαστικά εκφράζεται με τον Χρύσανθο Χρήστου. Είμαι σίγουρη ότι το έχει περάσει στην Αλίκη Τέλογλου. Είναι σαν να ακούω την ίδια και καταλαβαίνω από πού το έχει και εκείνη, που το είχε και εκείνη. Και βλέπετε πόσο ωραία απλώνεται μετά με τον δικό της τρόπο σε άλλες περιοχές.
Πολύ ωραία. Οπότε μετά η διαφορά, ας πούμε, τον Τάσο, γιατί είναι πιο εξωστρεφής, η διαφορά έχουμε τη δυνατότητα μέχρι το δελτίο μας να μιλήσουμε περίπου άλλα 3 λεπτά. Οπότε ας εξαντλήσουμε και το θέμα του Τάσου σε σχέση με την... γιατί μιλήσαμε αρκετά για τον Γιώργο Σικελιώτη. Να δούμε και εκείνος πώς κινήθηκε.
Έτσι. Ο Τάσος και αυτός δεν το ανέφερα ξεχωριστά, αλλά και αυτός εξέτει όπως και ο Σικελιώτης. Ξεκινάνε μαζί και αυτός στην αίθουσα του Βήματος στην Αθήνα. Ξεκινάει και αυτός εκεί. Είναι στην ομάδα Στάθμη μαζί με την σύζυγό του, τη Μαγιόρου. Το μεγάλο έργο που σας ανέφερα, η καλλιέργεια του καπνού, γίνεται μαζί με τη σύζυγό του, τη Λουκία τη Μαγιόρου. Και οι δυο τους είναι από τους συνιδρυτές της ομάδας Στάθμη, μια από τις πιο σημαντικές ομάδες μετά τον πόλεμο. Μετά θα πάρουν μέρος και οι δύο σε κοινές εκθέσεις που είναι, στηρίζουν τους Κύπριους. Είτε το 1974 είτε και μετά. Και σε άλλες περιπτώσεις όπου πρέπει να στηρίξει πρόσφυγες, όπου πρέπει να στηρίξει σημαντικές ομάδες, θα δώσουν έργα τους, είναι οι πρώτοι που θα δωρήσουν έργα τους ή θα υποστηρίξουν τέτοιους σκοπούς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και στους δύο αυτή η προσφορά στα κοινά.
Ήταν στρατευμένη κοινωνικά.
Τάσος λίγο πριν πεθάνει θα δωρήσει όλο του το έργο στην Εθνική Πινακοθήκη. Γι' αυτό και από εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των έργων του. Και αμέσως μετά το θάνατό του γίνεται το Ίδρυμα Τάσος από τη γυναίκα του, την Λουκία τη Μαγιόρου, και πρέπει να πω ότι στην έκθεση έχουμε ένα εκπληκτικό σύνολο έργων. Είναι μια σειρά από γκουάς, στις οποίες ξαναγυρίζει αντίσταση, κατοχή, εμφύλιος και απελευθέρωση, και γίνονται αυτές, είναι καμιά σαρανταριά, γίνονται για τα ημερολόγια της Αγίας Ηρακλής. Δεν πρόλαβε να το τελειώσει. Οι γκουάς έμειναν και δωρήθηκαν στην Εθνική Πινακοθήκη και είναι η πρώτη φορά που εκτίθενται.
Ωραία.
Ποιοτικά και σαν θέματα και σαν παραστάσεις είναι κάτι το συγκλονιστικό και ίσως είναι και το ωραιότερο τέλος σε αυτή την έκθεση που έχουμε.
Πολύ ωραία. Τώρα, κυρία Βουτυρά, θα σας ζητήσω υπομονή. Πολύ σύντομα θα σας έχουμε ξανά κοντά μας για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σε λίγο.
Thank you. πρώτο πρόγραμμα συναντήσεις. Συνομιλούμε με την κυρία Αλεξάνδρα Βουτυρά, τη Γενική Διευθύντρια του Τελογλίου Ιδρύματος Τεχνών, για την εξαιρετική έκθεση Σικελιώτης Τάσος. Και τώρα, κυρία Βουτυρά, σας ευχαριστώ που περιμένατε έτσι υπομονετικά. Σας δίνω το λόγο για να δούμε και τα υπόλοιπα προγράμματά σας και ιδιαίτερα για τον Νοέμβριο, να δούμε και για αυτήν την σπουδαία έκθεση που τρέχει, «Πόλης της χαμένης μνήμης», του Αλεξάνδρ Μίτσελ. Ο λόγος είναι σε εσάς.
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είναι στο τρίτο επίπεδο αυτή τη στιγμή στο Τελόγλιο. Από έναν αρχαιολόγο ζωγράφο καλλιτέχνη, ο οποίος στη διάρκεια του COVID άρχισε και ζωγράφιζε με ινδική μελάνη σε λευκό χαρτί, αντιστρέφοντας το λευκό με το μαύρο. Mm-hmm. Έχει και ένα συμβολισμό αυτό, την κρυφή πλευρά των πραγμάτων, όπως το έλεγε. Στην ουσία, ιστορικά γεγονότα σε διάφορες πόλεις όλο τον κόσμο που επισκέφθηκε, προσωπικότητες, διάφορες όψεις περίεργες της ιστορίας, προκαλώντας τον θεατή σε διάλογο και σε συζήτηση, κυρίως δε σχολιάζοντας απομεινάρια του παρελθόντος, τα οποία μπορεί να τα έχουμε ερμηνεύσει διαφορετικά, να τα έχουμε παρεξηγήσει, να έχει ξεχαστεί η σημασία τους, και επαναφέροντάς τα στην μνήμη. Και πραγματικά πρέπει να τη δει κανείς διαβάζοντας και το σύντομο σχόλιο που συνοδεύει κάθε φορά την εικόνα, γιατί είναι ένα συνολικό έργο το κείμενο και η παράσταση. Ας πούμε, η βόμβα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να πιάνεται από ένα ιστορικό μνημείο και να σχολιάζει την εφεύρεση της γραφής και να φτάνει από εκεί στο AI, στην Artificial Intelligence, και τη σημασία της. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή. Και πιστέψτε με, τον γνωρίσαμε τον ίδιο, αντανακλά μια προσωπικότητα εξαιρετικά γοητευτική. Θα είναι εδώ ξανά στο τέλος της έκθεσης, που είναι την Κυριακή στις 10 Νοεμβρίου, και μαζί με τον ιστορικό τον Αναστάσιο Καράμπαμπα θα μιλήσουν και οι δύο, μοιράζοντας και όλα τη γλώσσα αγγλικά-ελληνικά, για τα θέματα αυτά, αλλά και για τα προβλήματα που βάζουν.
Μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, γιατί και ο Μίτσελ είναι και αυτός πολίτης του κόσμου, έτσι.
Εντελώς.
Γεννημένος στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, από Βρετανό πατέρα, Γαλλίδα μητέρα. Πολύ ιδιαίτερος, και μάλιστα δίνει διαλέξεις για θέματα ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιολογίας.
Είναι και αρχαιολόγος, και πρέπει να σας πω ότι το κύριο θέμα του, το διδακτορικό, έχει να κάνει με εξαιρετικά ενδιαφέρον με το χιούμορ στην αρχαιότητα. Πολύ, πολύ ωραία σκέψη και πολύ πρωτότυπη, γιατί μας αποκαλύπτει διάφορες πτυχές που δεν έχουμε προσέξει αρκετά. Επομένως, αυτή η έκθεση κρατάει ως τις 10 Νοεμβρίου. Στον επάνω χώρο, στο επάνω επίπεδο, περιμένουμε εγγένεια στις 19 Νοεμβρίου. Είναι το έργο του Μάρκου Καμπάνη, 30 χρόνια περίπου δημιουργίας, 1990-2020, ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης. Την έκθεση αυτή την έχει κάνει και ήδη στο Ίδρυμα Νιάρχος, αλλά στη Θεσσαλονίκη θα έχει και άλλες πτυχές, λίγο ίσως περισσότερα έργα από αυτά που έδειξε στην Αθήνα. Και πιστέψτε με, έρχεται να δέσει πάρα πολύ ωραία με τον Σικελιώτη Τάσο, καθώς είναι ζωγράφος, χαράκτης, ασχολείται με τα αρχεία που μας απασχόλησαν και μας πάρα πολύ, με τα ερείπια, με το παρελθόν, με το Βυζάντιο, με το Άγιο Όρος. Πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει το εσωτερικά του Τελόγλιο καταπληκτικά. Και παράλληλα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις που συνοδεύουν και τις δύο εκθέσεις. Είναι και ανεξάρτητες πολλές φορές. Θέατρο, το Κρατικό Βορείο Ελλάδος συμμετέχει με δράσεις, ειδικά στο θέμα Τάσος Σικελιώτης.
Ωραία.
Γίνονται ξεναγήσεις κάθε Κυριακή. Αυτή την Κυριακή ξεκινάω την πρώτη ξενάγηση ελεύθερη στο κοινό. Την επόμενη Κυριακή θα είναι, σας είπα, ο Μίτσελ και ο κύριος Καράμπαμπας, αλλά και ο επιμελητής της έκθεσης, ο Μιγγέλ Μπελμόντε. Και θα ανακοινώνονται κάθε φορά οι διάφορες ξεναγήσεις που θα γίνονται σε τακτά διαστήματα στις εκθέσεις. Στις 20 νομίζω Νοεμβρίου ο Λάμπρος Ολιάβας θα μας μιλήσει βέβαια για τη μουσική, το ρεμπέτικο και την σχέση με το... έπρεπε να γίνει και αυτό.
Τη μουσική απεικόνιση.
Απεικόνιση και τη δισκογραφία. Βεβαίως. Και μια μεγάλη δισκογραφία που έχει εξώφυλλα από τους δύο καλλιτέχνες, τον Σικελιώτη και τον Τάσο. Έχει πάρα πολλά έως τις γιορτές. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να επισκεφθεί κανείς όλες αυτές.
Ναι, πολλά που έχουν σχέση και με την υγεία, γιατί βλέπω ότι κάνετε και κάποιες αναφορές σε θέματα υγείας, όπως επίσης και δίνετε και μεγάλη βαρύτητα και στα παιδιά. Έτσι, ναι, γιατί από ό,τι βλέπω ότι ξεκινάνε και αυτές οι συναντήσεις με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το Family Time.
Εκτός από, ναι, είναι το Family Time επειδή δεν τα ανέφερε αυτά, επειδή είναι σταθερές δράσεις του βιβλίου. Δηλαδή γίνονται συνεχώς, τις ξέρει αρκετά καλά το κοινό. Φροντίζουμε τώρα και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Φροντίζουμε να έχουμε και στην οικία τέλου μαθήματα ιστορία τέχνης, απασχόληση δημιουργική για μεγάλους, και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρειαζόμαστε. Είμαστε σε μια εποχή που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να βρεθούμε σε τέτοιους χώρους και να απασχολήσουμε το μυαλό μας με πράγματα που θα μας δώσουν πραγματικά λίγο να ξεδώσουμε από τη σκοτεινή εποχή που περνάμε.
Ναι. Πάντως, κυρία Βουτυρά, πραγματικά συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας, γιατί πέρα από την αξία την καλλιτεχνική, δηλαδή την οικαστική προσέγγιση, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχω την αίσθηση ότι μας συνδέει με την ιστορία, τον πολιτισμό, και κυρίως αναπτύσσει πολύ έντονα κοινωνικά θέματα μέσα από την τέχνη. Είναι, απροβάλλεται δηλαδή ο μεγάλος ρόλος της τέχνης σε σχέση με την κοινωνία και τους ανθρώπους. Είναι μια ανθρώπινη προσέγγιση που βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική στις μέρες μας, γιατί το ζητούμενο είναι αυτό. Νομίζω.
Είναι ένα πρόβλημα, ένα ζητούμενο όπως λέτε, είναι ένα πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τα μουσεία και να καταλάβει ο κόσμος τι έρχεται να κάνει εκεί και γιατί.
Και γιατί.
Και γιατί. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν είναι μια γκαλερί. Δεν θέλω να μειώσω το ρόλο των γκαλερί για όνομα του Θεού, αλλά είναι άλλος ο ρόλος τους. Αλλά το μουσείο πρέπει να έχει οπωσδήποτε μια διαφορετική θέση απέναντι στον άνθρωπο σε κάθε ηλικία, δίνοντάς του την ευκαιρία να σκεφτεί και να προβληματιστεί και να, θα έλεγα ακόμα αυτό που λέγει και ο Σικελιώτης αλλά και ο Τάσος, να παρηγορηθεί λίγο, να ξεχαστεί και να παρηγορηθεί.
Ναι, και είναι ίσως ο μόνος τρόπος. Βέβαια, έχετε δίκιο, είναι ο μόνος τρόπος να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την τέχνη μέσα από την ουσία της. Δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω, στην τέχνη γενικότερα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
ακριβώς. Αν μπορέσουμε να περάσουμε λίγο αυτό που ζήσαμε στην προετοιμασία των εκθέσεων, η χαρά που μας έδιναν πολύ ωραία έργα. Ωραία δεν είναι απαραίτητο να είναι η ομορφιά τους, καταλαβαίνετε.
Ναι, βεβαίως.
Μπορεί να ήταν με όλη την τραγική έκφραση που είχαν στην πείνα, η κατοχή, αλλά με εξαιρετικό τρόπο η οικαστική τους, ας πούμε, απόδοση και από τους δύο καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτούς, και από την ομάδα Στάθμη, γιατί είχαμε αρκετά από αυτή την ομάδα και δείξαμε σε ορισμένα σημεία και την συντροφιά αυτή η οποία ενώθηκε στον πόλεμο.
Και πάει και πίσω το 49, έτσι, πάει τόσο πίσω, ας πούμε, 1949.
Τα πρώτα μας έργα είναι το 34, είναι πριν από τον πόλεμο στη μαθητεία τους, αλλά είναι 2-3 που δείχνουν πώς ξεκινάνε από τα προσφυγικά αυτά σπίτια. Και Σεριανή και Δουργούτη, και πώς μετά τους πιάνει ο πόλεμος και πώς εκεί πραγματικά γίνεται, είναι καταπληκτικό το πώς επιβιώνουν σε συνθήκες τραγικά δύσκολες. Έχει μια εκπληκτική αφίσα το δίστομο με τους τραγικά σφαγμένους ανθρώπους.
Πολύ επίκαιρο το θέμα
αυτό,
που φύγεται.
και μπροστά και από πάνω τον Γερμανό με το πολυβόλο είναι μόνο, θυμάμαι ότι σταθήκαμε όλοι ακίνητοι, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Βλέπαμε το έργο στο πρωτότυπο, ξέραμε τα έργα από φωτογραφίες από, και ξαφνικά από την οικογένεια ανακαλύψαμε το πρωτότυπο και το φέραμε στην έκθεση. Είχαμε τέτοιες χαρές να βλέπεις έργα συγκλονιστικά στη δημιουργία τους και την ώρα που γίνανε. Ναι. Και ειλικρινά σας λέω, αυτό μας παρηγορούσε. Είχε αυτή την αίσθηση, γύριζες πίσω και ήσουν γεμάτος, γεμάτος, εξαντλημένος αλλά γεμάτος. Ναι. Αν πετύχουμε αυτό στο κοινό, αν μπορούμε να το μεταφέρουμε, είμαστε πολύ ευτυχείς. Εμείς το ζήσαμε πάντα.
Βέβαια, βέβαια. Νομίζω ότι το καταφέρνετε θαυμάσια, γιατί εντάξει, αυτό διακτηνίζεται αυτή η φήμη και φτάνει και σε εμάς εδώ που είμαστε λίγο μακριά.
Ναι, να σας πω ένα άλλο. Ξαφνικά από τους συγγενείς του Σικελιώτη βγαίνει μία σειρά τυχογραφιών σε ένα θέατρο που υπήρχε, το Νέο Θέατρο στην οδό Στουρνάρα 53 στην Αθήνα, δούλεψε 3-4 χρόνια. Ναι. Και οι τυχογραφίες ήταν στην πλατεία, στο κοινό και πάνω στη σκηνή. Και είχαν γοργονίτσες, σάτιρους, μενάδες, οι οποίοι καθώς ήταν αρχαϊκές μορφές, σιγά σιγά μετατρέπονταν σε λαϊκούς χορευτές και σε χορό ρεμπέτικου.
Καταπληκτικό.
Δηλαδή, τι να σας πω, και ξαφνικά να βρίσκεσαι μπροστά σε αυτό το οποίο βέβαια σήμερα καταστράφηκε, αλλά σώζονται οι γκουάς και οι μερομπογιές, ας πούμε, που είχε κάνει αρχικά για να ετοιμάσει το έργο. Πάρα πολλά τέτοια.
Αυτό που λέτε είναι καταπληκτικό, γιατί αμέσως μου ήρθε στο νου, ας πούμε, η τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων εδώ, η περίφημη τελετή της, στην Ελλάδα που κάναμε, και βλέπουμε ότι κάποιες τέτοιες ιδέες προηγούνται. Κάπως έτσι είναι, νομίζω αυτό μας εξαιρετικό από εκεί.
Ακριβώς αυτό. Και στο τέλος να γράφει τώρα, θυμάμαι, το είχε πει ο Σεφέρης, αλλά το είχαν ενστερνιστεί αυτοί οι δύο καλλιτέχνες. Η ελληνική τέχνη να είναι ισότιμα στο διεθνές γίγνεσθε, όχι η κέτιδα.
Καταπληκτικό.
Δεν είναι απίθανο.
Απίθανο. Και με τη δύναμη αυτών των ανθρώπων που ταξίδεψαν τόσο πολύ, που ξεκίνησαν με δυσκολίες και κατάφεραν με αυτή τη δύναμη του πνεύματος, του ταλέντου τους, της γνώσης να διακτηνιστούν και να διακτηνήσουν και την Ελλάδα διεθνώς. Αυτό νομίζω ότι είναι. Τα λέει
αυτό
όλα.
Αυτό είπατε με τους Ολυμπιακούς. Δηλαδή, πιστεύω ότι μια τέτοια διπλή πορεία αυτών των δύο θα μπορούσε να σταθεί οπουδήποτε. Να μπει κανείς στην ντόπια παράδοση, τη διεθνή παράδοση και το ερώτημα του καλλιτέχνη και εγώ που βρίσκομαι, τι κάνω, τι κάνω σήμερα.
Ακριβώς.
Αυτό το
τι κάνω, γιατί το κάνω.
Και γιατί το κάνω. Είναι τρομερά επίκαιρο και δεν χάνει την σημασία του.
Γι' αυτό είναι και πολύ ζενιάλη, πολύ ευφυής αυτή η σύλληψή σας να γίνει αυτή η έκθεση. Και μπράβο και συγχαρητήρια, και νομίζω ότι θα πάει εξαιρετικά ήδη.
Ελπίζουμε να πάει καλά.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα? Έχουμε ξεχάσει κάτι?
Όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε κάποια στιγμή αργότερα, όταν έχουμε πραγματικά πολύ περιμένουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο μέλλον, αλλά είναι καλό να το πούμε όταν έρθουν πιο κοντά.
Ναι, βεβαίως. Στη διάθεσή σας εδώ από την εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο έργο σας.
Ευχαριστούμε και ζερμούς χαιρετισμούς. Θα τα δούμε από κοντά.
Ανυπομονώ.
Καλό σας
γεια
βράδυ.
Σας, καλό βράδυ. Γεια σας. Επειδή η εκπομπή μας έχει ασχοληθεί πολλές φορές με θέματα καλλιτεχνών και ειδικά για διάφορα προβλήματα που είχαν προκύψει με θέματα εκπαίδευσής τους, με τα θέματα των διπλωμάτων τους, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε, ούτως ή άλλως ανακοινώθηκε, αλλά θα το ανακοινώσω και από την εκπομπή μας, την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου αναφέρθηκε στην υποίδρυση ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών, 5 τμήματων, όπου θα ενταχθούν οι σχολές του Εθνικού Θεάτρου, της Λυρικής Σκηνής, του Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος, του Οδείου Θεσσαλονίκης και μαζί της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι όλες οι πολλές ιδιωτικές σχολές θεάτρου, μουσικής και χορού που λειτουργούν σήμερα ως επιχειρήσεις τίθενται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, ξεδιαλύνονται όλα τα θολά σημεία και καθορίζονται επαγγελματικές διαδρομές, σαφή προσόντα, επαγγελματικά δικαιώματα και έτσι πιστεύω ότι αναβαθμίζεται συνολικά το επίπεδο των καλλιτεχνικών σπουδών ανέφερε, δίνοντας και έναν ξεκάθαρο δρόμο για τη σύνδεσή τους με τις υφιστάμενες πανεπιστημιακές σπουδές. Το σχέδιο αυτό για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών το παρουσίασαν συναρμόδιοι υπουργοί και προβλέπει βέβαια, όπως σας ανέφερα, αυτές τις σχολές, τη μετατροπή των δημόσιων και ιδιωτικών σχολών σε ανώτερες σχολές καλλιτεχνικών εκπαίδευσης, τη διαβάθμιση των απονεμόμενων τίτλων σπουδών και την ισοτιμία των τίτλων σπουδών των μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την υπαγωγή του ΆΣΚΕ στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη δημιουργία καλλιτεχνικού προσοντολογίου με το οποίο θα αριθμίζονται επιτέλους τα προσόντα πρόσληψης απόφυτων παραστατικών τεχνών σε φορείς του δημόσιου τομέα ως διακριτής κατηγορίας προσωπικού καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Και να πούμε ότι η Ανώτατη Σχολή με έδρα την Αθήνα θα προσφέρει προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου στις επιμέρους τέχνες, θεάτρου, χορού και μουσικής και το νέο πανεπιστήμιο θα συνδυάζει την καλλιτεχνική δημιουργία και πράξη με τη θεωρία και την έρευνα, θα ενισχύει τη διακαλλιτεχνικότητα, θα εξασφαλίζει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη των αποφύτων του και θα έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης περισσότερων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Και να πούμε επίσης και κάτι ακόμα, ότι δικαίωμα πρόσβασης στην ανώτατη σχολή αυτή θα έχουν οι απόφοιτοι των 5 φορέων του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης και του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης και οι απόφοιτοι συναφών ΑΕΗ με αυτοδίκαιη κατάταξη στο 5ο εξάμηνο, εφόσον τέλος επιλέγεται το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή μέσω κατακτηρίων εξετάσεων, εφόσον επιλέγεται διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο. Τα υπόλοιπα θα σιγά σιγά θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε για αυτά και να τα μελετήσουμε καλύτερα. Πάντως είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη αυτή η προσέγγιση, αυτή η ανακοίνωση. Δεν σχολιάστηκε πάρα πολύ από τον τύπο, ίσως γιατί τα ζητήματα που τρέχουν στην επικαιρότητα είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ σημαντικά. Ωστόσο, θεώρησε καλό να σας το αναφέρω, γιατί η εκπομπή μας έχει αυτόν τον προσανατολισμό, τον πολιτιστικό, και πολλοί καλλιτέχνες παρακολουθούν αυτά τα θέματα με μεγάλη αγωνία. Τώρα, εγώ πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχουμε συνονοηθεί εδώ να σας δώσω και μία ακόμη ανακοίνωση, γιατί είναι σημαντική και θα πάμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πρόκειται για μία μοναδική συνεργασία. ΑΚΤΗ, Runon Art και Studio 18. Μαζί για την τέχνη και την αειφορία δημιουργούμε το μέλλον και με αυτό το σύνθημα η γνώση οδηγεί στην αλλαγή το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, Κύπρος, Runon Art, Αθήνα και το Studio 18 Μάλτα ανακοινώνουν την έναρξη του COERS. Πρόκειται για ένα καινοτόμο, διεπιστημονικό, ευρωπαϊκό έργο που στόχο έχει να φέρει μαζί εκπροσώπους του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, ενός από τους πιο υποεκπροσωπούμενους τομείς, στον περιβαλλοντικό διάλογο με τον κόσμο του περιβάλλοντος και της αειφορίας και έχοντας ως δεδομένο ότι η Μεσόγειος αποτελεί hot spot κλιματικής αλλαγής, αυτοί οι οργανισμοί θα συνεργαστούν και θα συνδιαμορφώσουν λύσεις για ένα πιο ευέλικτο κλιματικά κόσμο της τέχνης. Καινοτόμες και εφαρμοσμένες συμμετοχικές ερευνητικές μέθοδοι θα αναδείξουν τα κενά, τις ανάγκες και τα εμπόδια για την πράσινη μετάβαση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και θα ενισχύσουν τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάσουν από κοινού τις λύσεις για την πορεία προς την αειφόρο μετάβαση. Thank you. Με την προώθηση της δημόσιας συμμετοχής λοιπόν, της ισότητας των φύλων και της συμπερίληψης μέσα από εργαστήρια εφορίας και συμπερίληψης, αυτά τα περίφημα co-creation καφέ για νέους, τα bootcamps και άλλες δράσεις, αυτό το έργο θα αναπτύξει τοπικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα καλά ενημερωμένων και ενδυναμωμένων επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, που θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά πλέον στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση επιτέλους της ετοιμότητας του τομέα τους απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Αυτό το πρόγραμμα CORES συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του σκέλους πολιτισμού του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΚΤΗ, Κέντρο Μελετών και Έρευνας, στο network, όπως το ακούτε με λατινικά στοιχεία, papaki.acti.org.cu. Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν και της σημερινής μας εκπομπής, της συναντήσεις. Πολλούς χαιρετισμούς από τον Νίκο Σκλαβενίτη στην τεχνική επιμέλεια, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν εδώ στη ροή κοντά μας και στην επικοινωνία της εκπομπής μας εδώ, από την Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα και τις μουσικές. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευής. Δίνω ραντεβού για την Κυριακή στις 4 το απόγευμα και καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Γεια σας.
Μου βγαλάν το μάτι στη σειρά τους εσκλέβουνε καρδιές. Στο αγριτζέντο μου βγαλάν το μάτι, στη σειρά τους εσκλέβουνε καρδιές. Και μας αφήνουν μόνους σε ρίχνια.